Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Vislielākie, vissirsnīgākie sveicieni visiem 14. augusta jubilāriem, nu un, protams, 10 virmām, 263 zelmām, 118 zemgiem un 10 zemgusiem vārda dienā. Virma slēp pārdzīvojumus un emocijas, nepazemojas, gaidot žēlstību un sapratni. Zelma ir asa un nepiekāpīga, reizēm arī augstprātīga, neatkarīga un brīvību mīloša. Zemgus ir mazliet pavirši, taču, ja izdodas iztikt bez apkārtējo intrigām, tad izvirzās dažādās dzīves virsotnēs. Un īpašie sveicieni šodien. Vēlos sveikt brāli Dzinteru Eglīti ar sievu Judīti 15 gadu kāzu jubilējā. Apsveicam ar vēl vienu brīnišķīgu gadu kopā, lai jūsu mīlestības stāsts turpina būt iedvesmojošs un pilns ar laimi. Un jā, rīt tiekamies, brači! Sveic brālis ar ģimeni no Zviedrijas. Un vēl kāds sveiciens. Mīļi sveicieni Naurim Zīdam mūsu pusgadiņa mīlestības svētkos. Paldies, ka tu man esi. Ar mīlestību tava princese Kristīne. Radio Skonto